Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyje Marijos radijo klausytojai, prieš pradant laidą pirmiausia pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia Dieve, paguodos dvasia, ramybės dvasia, maldos dvasia. Šventoji Dvasia, nuženk į mūsų širdis, į mūsų protus, į mūsų jausmus, paliesk visą mūsų gyvenimą, tiek mūsų kalbančių, tiek klausančių, kad pažinę geriau Dievo žodį, bažnyčios mokymą, tvirčiau žengtume tikėjimo keliu ir pasiektume amžinį gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi šiandieną ačiū Dievui ir ačiū tiems, kas atvyko, o atvyko šiandieną sesuo Benediktinė Agnietė dalyvauti laidoje, Kastantas Lukienas, kuris darbuojasi katalikų informacijos tarnyboje, bei teologas daktaras Valdas Mackela. Kodėl šiandien tokių iškilių svečių sulaukime, iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, nes norime tiesiog labiau išplėtoti tema būtent apie dvasinės dovanas, na ir konkrečiai apie charizmas. Nes tikrai klausytojai, kiek tenka girdėti, nelabai supranta ar nesusigaudo ir tai suprantama yra, nes mažai ta tema gvildenta, kas tai yra tos charizmos, kaip jos pasireiškia, kas gerai, kas blogai tam charizminiam judėjime, juolab, kad tas judėjimas nėra labai senas, bet to susijęs su įvairiais protestantiškais judėjimais, tai ar tai gerai, ar tai blogai, irgi žmonėms kyla labai nemažai klausimų. Bet to kitas dalykas labai, kurį klausytojai na, dažnai pateikia, kaip jos konkrečiai turi tos charizmos atrodyti, nes tikrai čia labai taip neretai susidurėm, ypač su tais žmonėmis, kurie yra labiau aktyvus bažnyčios gyvenime, kurie norėtų įvairiose maldos grupėse dalyvauti, kurie na, norėtų siok vienaip ar kitaip save realizuoti ir nežino, ar turiu kokią charizmą, ar neturiu, ar kaip ten aš reiškiuosi, kaip ta charizma mano gyvenime gali pasireikšti, arba susikoncentruoja tik tai į kokias nors specifines dovanas, charizmas, kaip kalbų dovana. Ir po to klausė, o toks konkretus buvo labai klausimas, ar muzika gali būti charizma, sakysim, ne? Tai labai džiaugiuosi, kad esu Agnietė yra čia, kuri kažkiek tai susijusi ir su muzika, ir su, kadangi Benediktinė, ir su dykumų tėvais, tai yra, žino, na, domisi jų mokymu ir studijuoja, o ta charis, o ne tas graikiškas žodis, kuris kalba apie dovanai gautą dovaną, apie ypatingą malonę. Seniai žinomas bažnyčiai nuo pat pirmųjų laikų, kas kalba, ne, Valdas pakomentuos paskui, kad iš tikrųjų tai nėra kažkokia tai savoka, kuri atsirado mūsų laikais, bet iš tikrųjų labai sena savoka, kuri kyla tiesiog iš šventųjų raštų, iš apaštalo Pauliaus laiškų. Tai štai, Kastantas Lukienas taip pat senas charizmatikas, na gal amžiumi ir nėra senas, bet ta prasme judėjime yra seniai ir labai kuklus žmogus. Tai štai toks kolektyvas šiandieną susirinko pagvildenti labai konkrečią ir, sakyčiau, labai ir įdomią ir labai aktualią bei svarbę šiandienos bažnyčiai temą. Kodėl? Todėl, kad dažnai girdim tą jau tapusią nuvalkiotą Karlo Ranerio frazę, kurios dauguma nesupranta. Jeigu trečio tūkstantmečio krikščionis netaps mystiku, jis visai nustos buvęs krikščionimi. Čia iš tikrųjų didžiulė gelmė šitam Karlo Ranerio pasakyme, kad mums reikia tokios krikščionybės, kuri, kaip apaštalas Paulius, kad antrajam laiške, kad Timotiejui, sakė, mes esam gavę kokią dvasę? Galios, meilės ir savitvardos dvasę. Tai yra, esam gavę konkrečią dvasę, ne baimės dvasę, bet įsivaizduot, galios esam gavę dvasę. Meilės, atskiruose vertimuose sakoma, savitvardos dvasė. Tai yra labai svarbus dalykai, tai apie juos mes šiandieną ir pabandykime Dievui vedant ir pakalbėti. Tai pirmiausia ir norėčiau paklausti pirmiausia labai konkrečiai, labai trumpai, kiekvieną iš čia atvykusių svečių, koks jūsų sąlytis su charizmomis, su charizminiu judėjimu, gal taip sakyčiau, tai Agnietė pradėk.
Aš turėčiau būti dėkinga šventai dvasiai už savo tikėjimą, nes būtent per charizminį judėjimą atėjau į bažnyčią, į tikėjimą ir šventoji dvasia yra, ko gero, man artimiausia švenčiausios trybės asmuo, artimiausiai pažįstamas. Tai aš ją labai myliu ir neišsiginu savo charizmatinės tapatybės. Tai charizminiam judėjime aš esu nuo 1996 metų.
Ir kaip tas pasireiškia, šiek tiek papasakot, nes dabar atstovauju klausytojų mintį. Jie sako, kalba tenai, jie buvo, žino, bet ta, kad kas ten vyksta, ten krenta, mato žmonės per užtarimą, sakysim, maldą, ar ten kokią nors, arba ten ašaros bėga, nebūna susirenka, ne. Su kuo tai skiriasi nuo tikėjimo, pavyzdžiui, žodžio, ar čia gerai, ar čia blogai, aš nieko nekritikuoju tikėjimo žodžio, pavyzdžiui, jokių būdų, gink Dieve. Bet tiesiog tikrai žmonės klausia, sako, o ten nesusirinka, ten šlovina, ten gitarom brazgina, o ypatingai tie žmonės, kurie vyresnio amžiaus, labai, labai taip įtariai žiūri. Ir kas tas charizminis judėjimas? Tai taip ir atrodo toks įvaizdis, kad būtinai reikia pasimti gitarą, verkti, rankas pakėlus arba užsimerkus šokinėti ten. Tai ar tikrai taip yra? Ir tiesiog kaip atsidūrėjai ir ką tas reiškia tau asmeniškai, kaip tu išgyvenai tą charizminį judėjimą ar tiesiog sąlytį ir kokias charizmas, paskui jau šiek tiek persim prie konkrečių charizmų norėtųsi. Ja?
Aš turbūt kaip ir statistinis Lietuvos charizmatas papuoliau į atsinaujimo dieną 96 metais ir iš tiesų aš visiškai suprantu tos žmonės, kuriems charizmatikai, charizminio judėjimo atstovai atrodo keisti, ar tai, kas ten vyksta, ar nesuvokiama, nes kai aš pamačiau iš šono, man irgi pasirodė keista. Keista, kaip jie ten meldžiasi, rankas iškėlė gėdą, kalba kažkokiam nesuprantamom kalbom, meldžiasi uždėję rankas. Bet nepaisant to, aš mačiau džiaugsmą ir laisvę tose žmonėse, kurios aš troškau. Ir kitą atsinaujimo dieną aš irgi paprašiau užtarimo maldos ir grįžus namo, aš tikrųjų išgyvenau tai, ką turbūt irgi šitas terminas bus girdėtas klausytojams, charizminio judėjimo atstovai vadina dvasios krikštu. Tai yra dvasinis įvykis, labai stipri Dievo artumo patirtis, stipri Dievo artumo patirtis, kuri tiesiog, na, perkeitė. Aš akimirksniu gavau, sakyčiau, tikėjimo dovaną. Akimirksniu supratau, kad viskas, ką apie Jėzų Kristų kalba žmonės, yra tiesa. Nors tarsi iki to jau kokius porą metų liktai sąmoningai ir racionaliai priėmiau krikščionybę, bet ta patirtis man tarsi nuleido į širdį ir vat, išgyvenu, ką reiškia skirtumas tarp žinoti ir būti įsitikinus, suvokti visą savim. Krikščionybės tiesą, tiesą apie Jėzų Kristų. Ir paskui tos visos dovanos, apie kurias žmonės kalba, ar ne, kalbų dovana, kaip pati dvasia, ne, iš mano lūpų pradėjo verštis malda, nesuprantamai žodžiais. Ir kartu iš karto buvo suvokimas, aš supratau, kas vyksta, supratau, kad būtent šventoji dvasia meldžiasi manyje. Tas aiškumo momentas irgi buvo dovana. Tuo pačiu momentu ir buvo ir kita dovana, kurią pasižymė charizmatikai ir netai drąsių kalbėjimų apie savo tikėjimą. Aš pakilau nuo savo maldos vietos ir atbėgau po savo mamą ir pareiškiau, kad aš gavau šventą dvasę ir paskui pradėjau skambinti draugiams ir nuo tada man tikrai negėda ir nebaisu kalbėti apie tikėjimą. Tai aš tai irgi vardinu kaip charizmą, kaip drąsą skelbti, liudyti. O vėliau, įsijungus truputėlį ir tą vidinio išgydymo tarnystę su žuomas gose buvau, kur labai svarbi ta ir pažinimo žodžio dovana, ir dvasio atskirimo dovana, ir, na, kurios ten, tai aš nežinau, ką tiksliai turėčiau papasakoti, nes čia reikia kalbėti apie 18 mano gyvenimo metų.
Gerai, tai pratęsim paskui dar. O dabar paklauskim to kuklaus žmogaus, kas ten to Lukieno. Koks tavo santykis su charizminiu judėjimu ir kaip tu supranti charizmą, kas tai yra charizma?
Pirmas mano sąlytis su tuo buvo gal kokiais dar iki Lietuvos nepriklausomybėj paskelbiant buvo dabar šviesios atminties prelato Algimanto Kajacko išversta knyga apie vidinį išgydymą būtent charizminio atsinaujinimo kontekste. Ir tai buvo tuo metu toks labai atrodė, mano tikėjimo kelyje, tai buvo aš taip pat toks vėlyvo atsivertimo, jau atėjau bažnyčią, būdamas tokio jau brandaus amžiaus, 20 kelių metų, ir man tai buvo toks, mano tame paieškų kelyje, tai buvo toks nuostabus dalykas, aš skaičiau tai, ką apie dalykus, kurie buvo, kaip šventame rašte mes skaitome, ankstyvojoje bažnyčioje, o vėliau tarsi bažnyčioje jų nebeliko, buvo įvairių aiškinimų, kad esą jų ir nebereikėjo tolesniai bažnyčiai jau įgavus struktūrą. Vėliau teko susidurti su dabar turbūt tai jau gyvųjų akmenų bendruomenė, bet to buvo tokie atviri šlovinimo susirinkimai ir irgi ta raiška buvo tokia, na, kitokia negu netgi ir vietos atžvilgiu. Tai vykdavo dar tame 80-mečio pabaigoje, tai vykdavo ne bažnyčios erdvėje. Na, vėliau tai buvo taip, kiek aš žinau, kad ir ilgainiui ir bažnyčios hierarchai pozityviau ėmė į tai žvelgti ir po to visiškai pozityviai. Štai mes dabar tiesiog tą matome, kad, na, tarkime, tokie renginiai kaip atsinaujinimo dienos, tai beveik kiekvienoje mišes celebruoja arkivyskupai, Kauno ganytojai, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas Lionginas Virbalas čia pastarojo jau dienoje naujasis ganytojas. O tęsiant savo tokį asmenišką įspūdį, tai vėliau gal tekdavo man dalyvauti ir tose dažnai galbūt kaip vertėjui, lankantis Lietuvoje tokiems iškiliems, na, turintiems ypatingų tokių charizminių dvasinio atpažinimo, gydymo dovanų, dažnai iš užsienio atvykusiems, kurių tiesiog, na, iš arti matydamas juos tiesiog, na, mačiau, kaip tos dovanos reiškiasi.
Mes to čia labai svarbią temą paliečia, kaip tos dovanos būtent pasireiškia. Ir dar aš iš karto, bet nenoriu dabar, kad atsakytumėte į tą klausimą, tai kitą klausimą užduosiu visiems trims, kad pagalvotumėt, nes dažnai žmonės pribloškia tos dovanos, sakysim, dabar šiek tiek paaiškinsiu vėl klausytams. Gydymo dovana suprantama, manyčiau, beveik praktiškai visiems, kad štai atėjo žmogus, sergantis kažko tai ir tie, kurie maldos grupės nariai arba kunigas, kuris meldžiasi, pasimeldė ir žmogus ėmė ir pagyjo. Dabar pagrindas tam yra šventame rašte ir mes esam primiršę šventai raštai, todėl kai su karizminiu judėjimu susidūrėm, tai atrodo, kad štai čia kažkokie tai stebukladariai nukritė iš dangaus. Bet viso labo, tai noras, aš nedrįstu sakyti, bandymas atsiliepti pilnai į šventojo rašto mintį, tiesiog įsiklausyti ir klausyti šventojo rašto. Tai yra, kitaip tariant, klausyti Kristaus žodžio ir pagal jį gyventi. Tai yra tam tikras iššūkis drąsai. Bet dabar dar šiek tiek prie tų kitų dovanų noriu sustoti, kad klausytams irgi bus netaip aiškus. Kitos dovanos, skirimo dovana. Dabar nekomentuokit paskui, nes skirimo, ką tai reiškia. Atpažinimo, dvasio atpažinimo dovana. Na? Tai šiek tiek, kad praplėsti tą spektrą, kad yra įvairiausių tokių niuansų, kurie ką sukelia neretai tiem, kurie iš pašalies ateina, nu, pirmą kartą susiduria su tom maldom, charizminėm tokiom maldom, kad tokį įtarumą sukelia, kad čia kažkokie tai apsišaukeliai, šarlatanai ar sektantai kažkokie tai, kurie kažką tai čia kažko manipuliuoja, gal kažkokios psichologinės manipuliacijas daro, gal kažkokias įtaigą, savitaigą ar dar kažką naudoja ir pasiekia kažkokių tai keistų rezultatų. Tai čia toks turėtų, man atrodo, būti, na, mums ir iš dalies suprantamas tų žmonių nusiteikimas. Iš kitos pusės visą laiką, na, reikia tiesiog ir dabar laidos metu tiesiog paaiškinti, ar turi žmonės kažkokių tai išskirtinių galių, ar tai yra žmonių galia, ar atvirkščiai Dievo suteikta dovana. Tai per daug neišsiplečiant, bet norėtųsi, kad kai jau vėl apsuksim tą ratą prie tokio prisistatymo, kad apie tas dovanas tiesiog pakomentuotumėt plačiau. O dabar žodis Valdui, kuris irgi, na, irgi sakau, bet jau tikrai seniai prisilietęs prie charizminio judėjimo.
Garbė Jėzui Kristui, iš tiesų tai man charizminis judėjimas yra sinonimas krikščionybė ir krikščionybė yra sinonimas gyvenimui šventojoje dvasioje, nes su krikščionybė aš, na, susidūriau iš močiutės pasakojimo, iš savo tėtos rūpesčio, kad, na, tapčiau kataliku, bet tarybiniais metais buvo sudėtinga nueiti į bažnyčią ir susidūrimas toksai tiesmukas buvo su būtent protestantiška bendruomenė, kur klasės draugės pakviestas nuėjau, dar gudžių sovietmečių, pamačiau visiškai kitokį kalbėjimo būdą, maldos būdą ir ypatingai mane stebino tas meldimasis nesuprantama kalba. Aš kažkaip nusprendžiau, kad jie meldžiasi žydiškai, būdamas patriotiškai, tautiškai, lietuviškai nusiteikęs, pasipiktino ir daugiau pas juos nesilankiau. Vėliau jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę pradėjau susipažinti su žmonėm, kurie buvo, na, kažko ypatingi, man buvo mislė tiesiog, kodėl jie yra tokie, va, dėmesingi, mylintis, ir tai atvedė mane jau į katalikų bendruomenę, kur pirmiausiai tapau krikščionim ir tik paskui nuėjau į bažnyčią, tuo metu dar ne arkivyskupo ar ne vyskupo, kunigos Sigito Tamkevičiaus pragintas, nuėjau iš pažinties pirmos komunijos ir taip tapau kataliku. Bet įdomus dalykas, kad aš tuo metu dar netapau dvasios krikšto patyrusiu krikščionimi. Dar praėjo metai laiko, kol intensyvaus ieškojimo, bandymo suprasti ir maldos, kol aš paprašiau, kad už mane melstusi, kad aš gaučiau tą kalbų dovaną. Ir tada atsiverė visiškai naujas patyrimas Dievo, dar kitoks negu tiesiog tapus krikščionimi. Tai yra begalinės Dievo malonės ir Dievo artumo patyrimas. Ir labai dažnai charizmatiškumas yra suvedamas į tokius na, išorinius, netgi kultūrinius dalykus, kaip iškeltos rankos. Bet nu, jeigu nueiname į katakombas, ten matome žmonės, kurie meldžiasi orantė padėtyje, iškelia rankas, kad tai nėra naujas išradimas. Ar koks nors kalbėjimas kalbomis, tai apaštų darbai ir Pauliaus laiškai tiesiog liudyja tą kalbėjimo kitomis kalbomis, pranašavimo patirtį, bet yra daug, daug gilesnis patyrimas. Ir katalikų bažnyčioje nepaslaptis charizminis atsinaujinimas prasidėjo po antro Vatikano susirinkimo, kuris ir buvo meldimas, kad Dievas išlietų šventąją dvasę bažnyčiai, kad būtų naujos sėkminės. Ir tame rekolekcijų savaitgalį katalikų universiteto studentai, kurie tiesiog prašė, kad šimtoji dvasė ant jų nužengtų ir nužengė, yra įspūdingi liudijimai, nuo ko prasidėjo tas judėjimas bažnyčioje. Tai vienas iš jų yra toks, parašytas ir lietuviškai išleistoje knygoje, kuri vadinasi Dvasios krikštas, kad mūsų tikėjimas tapo gyvas, jis tapo kažkuo panašus į žinojimą. Antgamtinis pasaulis netikėtai tapo tikresnis nei gamtinis. Jėzus Kristus mums yra tikras asmo, mūsų viešpantis, veikiantis mūsų gyvenime. Skaitome Naująjį Testamentą, tarsi visą jame pažodžiui būtų tikra. Dabar kiekvienas žodis, kiekviena eilutė, malda ir sakramentai išties tapo kasdienė mūsų duona, neliko vien mums naudinga praktika. Meilė šventajam raštui, meilė bažnyčiai. Iki tol nemaniau, kad tai įmanoma, mūsų santykių pasikeitimas, poreikis liudyti ir visus lūkesčius pranokstanti liudyjimo galybę. Tai tapo ir mano patirtim. Ir kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad ilgą laiką kažkaip krikščionybė, ypatingai vakaruose, nes rytuose ta maldingumo šventai dvasiai tradiciniai kažkaip išliko visada, vakaruose buvo daugiau nukrypta į tokį tikėjimo tiesų išmokimą, moralės laikymasi ir tvarkingą ritualų atlikimą. Ir buvo manoma, kad vat, krikščionybės esmė yra tai, reiškia, tvarkingai švęsti liturgiją, laikytis Dievo įsakymų ir teisingai išpažinti, mokėti katekizmo tiesas. Bet daug buvo tokių krikščionių, kurie sakė, kad mums reikia naujos jėgos, naujos galybės. Kodėl apaštalai Naujame Testamente, kada skelbė Evangeliją, kodėl jos lydėjo ženklai, kodėl buvo tokie vaisiai ir kodėl mūsų vaisiai tokie menki. Ir tas patyrimas, kuris buvo viename Amerikos universitete ir vėliau išplito po visą pasaulį, tai buvo tai, kad mes pamiršome Dievą pasikviesti į savo krikščionišką gyvenimą. Ir kad krikščioniškas gyvenimas yra antgamtinis. Ir kad yra normalu tai, kad krikščioniškame gyvenime dedasi neįtikėtini dalykai, stebuklingi dalykai, nes toks yra normalus krikščionio gyvenimas. Nenormalus krikščionio gyvenimas yra toksai pavargusio, kenčiančio, nesidžiaugiančio nieko krikščionio gyvenimas. Dvasios krikštas iš tiesų tai yra patirtis, jinai skirta visiems. Gi dovanos dvasios, kurios vadinamos charizmomis ir kurios labiausiai matomos, yra tik tai menka raiška tos begalinės Dievo meilės, Dievo galybės, Dievo noro išgelbėti pasaulį aspektas.
Taip, šitoje vietoje dar reiktų paantrinti šiek tiek Valdui, kad bažnyčia tokia išgyveno savo laikų tarpsnį, per daug į bažnyčios istoriją neįsileisiu, bet išgyveno tokį tarpsnį, kai netgi buvo kratomas į tų dvasinių patirčių, vengiant erezijų ir skaitant, kad čia užtenka sakramentinės malonės. Buvo nutolta iš tikrųjų, nors aišku, pačiam mokyme niekada nebuvo nutolta, bet praktika buvo būtent tokia liūdna. Ir sugrįžimas dabar šiandieną daugelį žmonių stebina, kadangi pripratom prie formalios laikysinos. Tai čia yra, turi būti mūsų suprasta, pripratom prie neteisingos laikysinos, kuri užsifiksavo ir kultūroje, kaip Karlas Raneris sakė, bažnyčios tikėjimas ir liaudės tikėjimas labai stipriai skyrėsi. Bet gaila, kad net ir pačioje bažnyčioje, čia paskui buvo enciklika, tokia parašyta Divina Flante Spiritu, kuri būtent sugrąžino šventosios dvasios svarbą, kad būtent bažnyčiai, kad žmonės prisimintų, kad yra trečias asmuo ir kaip mane nustebino, sesuo Agnietė, kad pasakė, kad jinai labai džiaugiasi ir myli šventąją dvasią, nes iš tikrųjų aš tai dar gyvenu kitoj kartoj savotiškai ir man Kristus Kristaus asmo yra taip išmokytas, esu svarbesnis ir man su šventąja dvasia kažkaip sunku, kai iš tikrųjų tai paskutinį metu tik tai duoda gal šiek tiek tos šventosios dvasios patirties. Ir šitoje vietoje norėtųsi, kad klausytojai nesuklystų, šventosios dvasios krikštas tai nėra kažkoks ypatingas naujas krikštas, taip vadinamas terminas yra, jis gal net ir paimtas iš protestantiško judėjimo, jis nėra blogas terminas, tai nėra kažkas tokio, kad kažkas tai žmogus pasikrikštė naujai, bet yra artumas.
Iš tiesų tai paimtas iš Jono krikštytojo, kuris apie Jėzų sakė, kad ateis tas, kuris krikštis šventąją dvasį ir ugnimi.
Tai dabar klausimas būtų toliau, sesė Agnėtė, sakė.
Aš tik papildyčiau, kad kai kuriuose kalbinėse tradicijose, pavyzdžiui, prancūzai vadina išliejimu, dvasios išliejimu.
Čia būtų tiksliau iš tikrųjų.
Ir jis gali būti pakartotinis.
Tai dabar kitas dalykas, apie tas dovanas, ne, kaip jau paprašiau jūsų, nes taip žvelgiu į laikrodį, neturim per daug laiko, dar liko apie 20 minučių, tai apie tas dovanas pabandykit, kas kokią, kaip matot tas dovanas įvardinti, nes tikrai klausytai labai įdomi, sako, nu, charizma, na, tai kokios dovanas, kas čia dabar, griovis, kas tai reikia, ar ką daryti.
Greičiausiai klausytams būtų įdomu tos charizmos, kurios, na, dažniausiai minimos, ne, ir mūsų jau minėtos, tarkim, kalbų dovana, kas tai yra, ką reiškia melstis kitomis kalbomis, tai yra toksai reiškinys, kai na, aš galiu iš savo patirties sakyti ir iš to, ką aš matau mat, charizminiuose susitikimuose, kai tarsi iš širdies kyla žodžiai, kurių besimeldžiantis žmogus net pats nesupranta. Kartais šalia stovintis meldžiasi kažkokia tai suprantamesnė kalba, ne? Vienas kitas lotyniškas žodis arba ten hebrajiškas, arba... bet iš principo tai yra reiškinys, kai meldžiasi širdis ir apaštalas Paulius vadina šitą kalbų dovaną mažiausia iš visų charizmų. Ir vienintelė skirta asmeniniam tobulėjimui. Tai reiškia, jai reikia labai daug nuolankumo, nes mes pripratę kontroliuoti, mes pripratę žinoti, ką mes meldžiamės ir kokius žodžius tariam. Bet būtent jinai atveria kelią kitoms dvasinėms dovanoms. Kai aš meldžiuosi kalbomis, aš nežinau, ką aš meldžiuosi, bet aš jaučiu, kad mano širdis pakilėta link Dievo, mano protas laisvas ir aš tada, turėdama laisvą protą, esu atviresnė išgirsti, ką Dievas kalba. Ne, ir būtent meldžiantis kalbomis labai dažnai ateina tai, ką toliau savo laiškuose Paulius vadina pranašystės dovana, ar ne, pranašystės, tai supraskim teisingai, kad tai nėra ateities pranašavimas, kaip būrėjai ten sako, ar ten kažkas, bet pranašystė tai yra Dievo žodis man, ne, arba Dievo žodis tam, už kurį aš meldžiuosi dabar. Ne, tai faktiškai tai gali nuskambėti.
Gal šiek tiek galėtum patikslinti konkrečiau, nes labai čia ir valdui, ir kastantui, kad paliestume, sakysim, tą pranašystę, kodėl dabar, na, nes tema labai plati, ir ateina žmonės užtarimo maldos, ir patys žino dalyvauti maldos grupės ir nesusidūrėt, ir žiūri į tuos užtarėjus kaip į kažkokius tai stebukladarius, ne? Nes, o man pasakė, ką aš esu padaręs, ne? Čia panašiai kaip su ta samarietė Jėzus prieš Ulinę. Ir žmonės kažkaip nustemba ir įsivaizduoja, kad kažkas tai tokio ypatingo, ne? Arba kitas momentas ir pradeda bėgti pas tuos užtarėjus, kaip pas kažkokius tai jau super žmonės, kurie turi kažką tai ypatingo. Tai šitoje vietoje vienas momentas būtų, tai kas tai per tą pranašystės dovana, tiesiog pratęsta mintį, ar čia yra tas visai kitas dalykas, kad žmogus tu nieko neturi, bet Dievas tuo metu per tave paima ir pasako kažką.
Taip, ir dažniausiai ta charizma yra momentinė, tai nėra, kad aš nuolat turiu tą pranašystės dovaną. Tai yra, jeigu aš meldžiuosi, tarnauju, meldžiuosi žmogų ir gaunu kažkokį žodį, kurį Dievas nori tam žmogui pasakyti. Aš galiu iš savo patirties pasakyti, kai aš ilgą laiką įsitraukusi į evangelizacijos tarnystę, na, žinot, kai jaunas žmogus ieško, kažkurio momentu suabejojo, galvo, gal man tiesiog reikia keisti, gal man čia, gal jau gana jaučios su tom evangelizacijoms, tais lakstymais ir visa kita. Ir niekam aš per daug apie tai nesakiau, nesidalinau, bet atėjau vieną maldos susirinkimą ir tiesiog prašiau užtarimo maldos. Net neprisimenu, kas meldėsi už mane tada. Meldėsi ir staiga žmogus sako, ne, iš Jono Evangelijos tą frazę, tą eilutę, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Ir man tada tai buvo labai atsakymas ir patvirtinimas, kad aš turiu likti daryti tai, ką aš darau. Tai vat būtent taip reiškiasi pranašystė, vat ta krikščioniška prasme, o ne kažką, kad tu tenai po 5 metų būsi ten ar ten. Ne, tai čia nesąmonė.
Gali būti ir taip. Būna pranašystės, kurios na, yra nurodančios į ateitį, bet dažniausiai tai tiesiog žodis, kuris padeda apsispręsti dabartiniu momentu ir tada ta ateitis ateina ir išsipildo. Iš tikrųjų būna. Ir tai nėra priešingai negu dažniausiai reagavojama, kad na, žmonės, kurie gauna charizmas, yra labai kažkokie ypatingi ir turėtų tuo didžiuotis, dažniausiai taip. Tai yra vėlgi begalino nuolankumo reikalaujanti dovana, dovanos. Tarkim, staiga vat, supranti, kad turi iškia, atsiversti šventą į raštą, atsiverti kažkokią vietą. Pats netgi nelabai supranti, ką ta rašto vieta dabar kalba, bet žinai, kad vat, turi eiti taip švelniai, kaip šventoji dvasia, vat, to skiriasi šventosios dvasios veikimas nuo piktosios, kad švelniai yra esi stumiamas, kad vat, išeik visiems perskaityk šitą rašto vietą. Na ir ką, nu, nusižeminęs eini, nu, perskaityk tą rašto vietą, nežinai kodėl, bet žinai, kad tai turi padaryti. O dažniausiai būna taip, kad tai būna žodis, kuris kažkam labai svarbus yra, kad na, Dievas nekalba šiaip savo, tiesiog, kad tai buvo žodis, kuris kažkam paguosti, kažkam sustiprinti, kažkam nuraminti, kažkam pasakyti kažkokį labai svarbų dalyką. Ir taip mes na, tarnaujame vienas kitam. Būna, kad mintis ateina, tiesiog, kurią irgi taip pat nori arba turi pasakyti. Būna, kad mintis, kurią išgirsti iš kito žmogaus ir supranti, kad tai yra pranašystė tau. Tai yra Dievo veikimas, kuris pranoksta mūsų žmogišką supratimą. Nes jeigu mes vien tik savo žmogiškų išmanimų, žmogiškų supratimų bandytume tarnauti, padėti, tai tokios ribotos pastangos. Tai Dievas ateina padėti mūsų silpnumui.
Aš gal papildyčiau tuo, kad charizma, ta Dievo dovana yra paprastai skirta ne mano kažkokiam individualiam dažnai ar tai pasipuikavimui, bet jis yra skirta bendruomeniai, kitų labui. Ir tai būtent yra, galim sakyti, tokios tam tikri mums kriterijai, pagal kuriuos mes galim taip pat atpažinti tą autentišką dvasios veikimą. Tai vienas iš jų yra, kad tai atitinka šventą įraštą. Ir taip pat kitas svarbus kriterijus, kad tai atitinka bažnyčios mokymą. Ir aš atsimenu, man tekdavo dirbti toj, na, katalikų spaudoj, nuo metiniam dar katalikų pasaulio žurnale, ir ten taip pat katalikiški leidiniai, žodžiu, ateidavo į redakciją. Ir mūsų Lietuvoje to nėra, bet yra, žodžiu, kitomis kalbomis, gal anglakalbiai, vokiečių kalbos erdvėje yra tokių, žodžiu, na, religinių leidinių, kurie turi aiškiai tokį, vadinkim, antipopiežišką, tokią, žodžiu, maždaug įsivaizduokime kažkokią tai tikintieji, bet kritiški popiežiui, visai bažnyčios struktūrai, hierarchijai, bažnyčios mokymui. Ir štai man taip pat buvo įdomu, taip ieškant tikėjimo toj kelionėj, tai, kad aš pastebėjau tokį, na, iš pažiūros keista dalyka, kad charizminio atsinaujinimo žmonės taip iš paviršiaus buvo, jau čia buvo minėta, kai kam kartais primena čia kažkokia protestantiška raiška, jie kažkaip neįprastai elgiasi, kažką keistai daro. Ir įdomu, kad kiek su jais susidurdavau, tai būdavo žmonės, kurie tikrai popiežiaus mokymą palaikydavo net ir tokiais kontroversiškais klausimais, kaip pavyzdžiui, kontracepcijos leistinumas, jie buvo grinai popiežiaus Romos linijos žmonės. O kartais tie tokie, na, racionalizuojantis, vadinantys save katalikais, būdavo, taigi grįžtų vėl prie to, kriterijai yra atitikimas šventajam raštui ir bažnyčios mokymui.
Gerai, kokiu dar žinotumėt konkrečių charizmų? Čia nereikia daug išvardyti, bet kad tada pailiustruoti tiesiog žmonėm, kokios dar gali būti charizmas?
Pauliaus sąrašuose yra išminties žodis ir pažinimo žodis. Yra dvi pirmosios charizmos, tai tarkim pirmoji, ar ne, išminties žodis ir pagal eilę, kadangi kalbų dovana, kalbėjimas kalbomis yra gale, tai galima manyti, kad tai yra svarbiausia. Visų pirma, pažinimas ir supratimas dvasinių dalykų. Tai yra tiems žmonėms, kuriems skirta mokyti arba vadovauti, arba kitiems kalbėti, kad tai nedarytų savo paties supratimu, ne patys samprotautų, bet kad tai darytų Dievo prieškimu ir kalbėtų dalykus, kurie tikrai keistų gyvenimus. Tai yra na, išmintis, kurie ateina iš Dievo ir kuri kartais netgi yra šventajame rašte kaip sinonimas šventai dvasiai, kad Dievo išmintis.
Nu, tai dabar konkrečiai, mokytas gali turėti charizmą mokyti?
Tai žinoma, ir čia viena iš tarnyščių bažnyčių yra mokymo tarnystė, kur yra...
Sakysim, muzika, gerai. Dabar šitą Agnietę, tu ten kažkaip su muzika susijusi, ne?
Tik tiek, kad gėdu.
Na va, gali būti muzika, sakysim, bažnyčia, ne, čia reikia atskirti. Nes buvo klausimas toks irgi klausytojo klausė, o tai Mocartas turėjo charizmą ar neturėjo?
Čia yra labai svarbus dalykas.
Provokacija, ne provokacija, bet
yra talentai ir yra charizmos.
Būtent,
tai yra talentai yra žmogaus įgimtos tam tikros savybės, kurias jis gali lavinti ir tiesiog, na, yra žmonės, kurie turi nuo gimimo apdovanoti tobulą klausą ir balsu ir tiesiog dažniausiai pasirenka kokią muziko karjerą. Bet būna žmonės, kurie niekaip nepasirodė kaip kokie nors gabus muzikantai ir tapę krikščionimis pradėję tarnauti bažnyčioje, daryti dievo darbus, jie staiga atranda norą, pavyzdžiui, groti. Po kiek laiko jiems ateina mintis apie giesmes, ateina žodžiai, ateina melodijos ir daug giesmių, kurias dabar gėdame bažnyčioje, yra sukurtos ne kokių nors profesionalių kompozitorių, bet žmonių, kurie buvo apdovanoti kūrybos dovaną, šlovinti Dievą giesme. Tai yra paprasti žmonės, kai kurie kunigai, kai kurios vienuolės, kai kurie paprasti pasauliečiai, kurie yra sukūrę tas giesmes, kurios yra populiarios.
Tai galim pasakyti, kad turim tokią mintį, šlovinimo charizmą gali būti, ne?
Gali būti. Aš sakyčiau, kad turbūt jūsų klausimas atskleidžia vieną dalyką, kad tam tikra prasme charizmas, apie kurias mes dabar kalbam, apie biblinės charizmas, ne kaip dvasinės, šventosios dvasios dovanas, ten kalbų dovana, pranašavimas, pažinimo žodis ir taip toliau. Ir laikui bėgant bažnyčia suinstitucino tas charizmas. Dabar, tarkim, mes vienuoliniam gyvenime sakom, kad kiekviena vienuolyje vakaruose neturi savitą charizmą. Tai reiškia, viena iš šventosios dvasios dovanų, tarkim, ligonių slauga arba jaunimo mokymas yra va tos vienuolijos charizmo pašaukimas, bet tai nereiškia, kad vienuolijos nariai neturi kitų charizmų malonės dovanų. Tai man atrodo, kalbant apie charizmas, reikėtų, kaip ir Valdas užsiminė apie talentus, reikėtų apibrėžti, apie ką mes kalbam. Talentai, tos prigimtinės lavintinos dovanos, kurias aš naudoju Dievo garbei, ir dvasios dovana, kuri yra dvasinė dovana realiai. Ne, tai truputėlį yra skirtumas, bet mes tą patį žodį naudojam.
Ir tai yra skirta bendruomenės kūrimui. Dabar dar vieną priekaištą norėčiau, kad atremtumėt tiesiog, nes sako štai, ypač kas tantas, ten teko tau daug dalyvauti, visuose tuose atvyksta, ten visokiai ten su gydymo dovanom ir taip toliau. Ir priekaištas kunigų, ypatingai čia kunigų priekaištas, jau sako, bėga ten pas kažkokį ten ar kunigą, ar ne kunigą atvažiavusi, kad jis ten išgydytų, nu, skliau, Dievas per išgydytų, bet tai va, sako, turim adoraciją yra, yra ten mišos šventos, ligonių patepimas, kodėl čia jums šitų dalykų neužtenka, kodėl čia reikia prašyti išgydymo kažkokio tai per kažką tai. Tai ką pasakytume, čia labai konkretus yra klausimas ir konkretus priekaištas.
Žinot, aš gal tiesiogiai neatsakysiu, bet man, aš taip pat esu gal ne vienam tą ir klausimą taip pat uždavęs tokiems žmonėms turintiems, pasižymintiems tomis ypatingesnėmis charizmomis. Ir tai sakau, kaip čia yra, kad čia ankstesniais amžiais mes va, lygtai bažnyčioje nekalbėdavom apie kokią tai vidinio išgydymo reikalą, va, buvo tikrai sakramentinis gyvenimas ir žmonėms lygtai to, ne lygtai, bet iš tikrųjų tai yra malonės pilnatvė, pati bažnyčia yra, ta prasme, didysis sakramentas, ane, ir žodžiu, ir per ją visą tai yra taip pat malonės duomenos. Ir štai man kokia išvalga vienas iš Indijos atvykęs kunigas pasakė, sako, vat, įsivaizduok, jei jeigu to galbūt kitas laikmetis, žmonės tų visų medijų, televizijos nebuvo, daug kas neraštingi. Ir štai, jeigu žmogus per sekmadienio pamokslą išgirdęs žinę, jį tą žinę sukrečia, sujaudina iki sielos gelmių, jisai kitų jokių kažkokių dirgiklių neturi, tai yra tvarkoj. Tai jis yra paliestas, jis yra vedu prie to, kad žmogus yra ir protas, ir jausmai, ir visoj toj visumoj žmogus turi būti kažkaip tai paliestas. Tai štai vienas galbūt iš tų vat, dalykų, ką matome charizminio atsinaujinimo kontekste, yra tai, kad į žmogų kreipiamasi ypač akcentuojant jo emocijas, kas taip pat turi savus pavojus.
Trumpai, nes laikas besibaigęs, tai tik tai Valdas pasakys, ką apaštalas Paulius iš tikrųjų sako šito klausimu.
Apaštalas Paulius sako, kad šventoji dvasia suteikia įvairias dovanas, malonės apraiškas bendram labui ir dvasia, Ir visą tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Pirmasis laiškas korintiečiams, 12 skyrius, 11 eilutė. Tai yra iš tiesų krikščionybė, bažnyčia ir visa tai, kas yra gera, yra ne tik tai žmonių darbas, ne tik tai Dievo darbas, bet yra žmonių darbas šventai dvasiai drauge veikiant, palaikant ir vedant į pilnatvę.
Taigi labai svarbu, kad atsimintume visi savo, kad bažnyčia savo esmė yra charizminė, tai Vatikano antro susitikimo mintis, tai teologų mintis ir tai labai svarbi mintis, iš tikrųjų kylant iš šventų raštų, bažnyčia savo esmė yra charizminė ir mes visi esam pašaukti būtent būti tais charizmatikais, tai yra būti šventosios dvasios įrankiais. Dėkuoju jums už dėmesį, dėkuoju laidos svečiams ir te laimina mūsų visus Dievas, kad tikrai taptume jo įrankiais savo gyvenimo kelionį. Su Dievu.